Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η ιστορία του είναι μια επανάληψη της γνωστής ιστορίας που λίγο πολύ έχουμε ακούσει ή έχουμε διαβάσει. Πάει ο άλλος για παράδειγμα το παιδί του στο ποδόσφαιρο και του λένε κάποιοι δήμονες «Μη τον ζορίζετε, τον μικρό δεν πρόκειται να φτάσει πουθενά». Και ο μικρός μετά από 10 χρόνια παίζει στη Μάντσεστερ. Ή σαν την άλλη την ιστορία, και αυτήν την έχετε ακούσει, που πάλι ένας πατέρας ή μια μαμά παίρνει το κορίτσι από το χέρι και το πάει στο μπαλέτο και εκεί κάποιοι άλλοι δήμονες τους λένε «Απαπαπαπαπα, θα είναι μια αποτυχία». Και 10 χρόνια μετά ο ιμπρεσάριος των βασιλικών μπαλέτων του Λονδίνου κυλιέται σαν το κουταβάκι στα πόδια της πρώην μικρής, που θα ήταν μια αποτυχία σύμφωνα με τους άλλους, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει ένα γκαλάβρε, αδερφέ, όχι η ολόκληρη σεζόν. Τον βλέπεις τον Clark Gable σε ταινίες και λες πω, γεννημένος ηθοποιός. Και δεν μπορείς να φανταστείς το ότι κάποτε η απάντηση που λάμβανε ήταν όχι. Το Hollywood δεν τον ήθελε για πρωταγωνιστή και, όπως αποδείχθηκε, το Hollywood αρχικά έκανε λάθος. Γιατί λάθος? Διότι ο Red Blatter του «Όσα παίρνει ο άνεμος» ή αλλιώς ότι πάρα στην ταινία του «Κάπρα συνέβη μια νύχτα», για το οποίο μάλιστα τιμήθηκε με Όσκαρ, ο γίγαντας των φιλμ Newton and the Bounty, San Francisco, Mogambo, The Misfits, θα έγραφε μία από τις χρυσές σελίδες της εποχής της χολιγουντιανής ακμής. Ο Clark Gable έγινε η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Ο ίδιος το αποκορύφωμα της δόξας του θα ήταν ο εμπορικότερος ηθοποιός της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Με το γυναικείο κοινό να σέρνεται ξοπίσω του και τις ταινίες που πρωταγωνιστούσε να πέφτουν κυριολεκτικά βροχή. Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τον έχει κατατάξει στους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών, αναγνωρίζοντας προφανώς την υποκριτική του δυνότητα αλλά και τον αντίκτυπό του στα κινηματογραφικά πράγματα. Και γιατί εμείς τον θυμηθήκαμε σήμερα? Διότι σαν σήμερα έφυγε αυτός ο πραγματικά μεγάλος ηθοποιός, στις 16 Νοέμβρη του 1960. Και όπως πάντα λέμε, σημασία έχει η ζωή που προηγήθηκε.
All you do is sing up key. You dance the rock and roll. questa Megiddo Faffa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote sente disturba, tu avallo rock and roll. Tu gioco a baseball, ma è sorte peca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi far l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, senza me non c'è sta niente a fa. Ok, napulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Qui ti fa la rock'n'roll, qui ti fa la rock'n'roll, qui ti fa la rock'n'roll, qui ti fa la rock'n'roll.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Του Βοβάλ Αμερικά, το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούσαμε φίλες και φίλοι με τη Σοφία Λόρεν, ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στην ταινία It Started in Naples το 1960. Και όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραγούδια τα οποία θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας είναι τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Clark Gable. Ο William Clark Gable γεννήθηκε την 1η Φλεβάρη του 1901 στο Καντίζ του Οχάιο, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πατέρας του ήταν εργάτης πετρελοπηγών και αγρότης. Η μητέρα του πέθανε λίγους μόλις μήνες μετά την γέννηση του Clark. Του Clark Gable, όπως ήταν τότε το επίθετό του, το οποίο ένα σίγμα ήθελε για να γίνει Gables, και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πατέρας το άλλαξε σε Gable, διότι ήταν πολύ γερμανικό το προηγούμενο. Το 1903 ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε και ευτυχώς για τον Clark παντρεύτηκε μια μορφωμένη κυρία, η οποία παρασέρνει με την καλή την έννοια τον μικρό Clark στη μουσική, στις τέχνες γενικώς, ενώ τον τρέχει από το ένα θέατρο στο άλλο. Έμαθε να παίζει πιάνο και να περιποιείται τον εαυτό του. Ήταν ένα ψηλό και ικανό παιδί, με άσχημα δόντια ωστόσο και ακόμα πιο άσχημη φωνή. Του άρεσε πάντοτε να μαστορεύει δίπλα στον πατέρα του. Στα 13 του ήταν το μόνο ανήλικο μέλος της μουσικής μπάντας του σχολείου. Λάτρευε τον Σέξπιρ και του άρεσε να απαγγέλει τα σονέτα του. Σε ηλικία 16 ετών ο Κλάρκ παρατά τις σχολικές του υποχρεώσεις και πηγαίνει να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο ελαστικών στο Οχάιο, όταν ένα βράδυ παρακολουθεί μια θεατρική παράσταση. Εκεί παίρνει την μεγάλη και τελική απόφαση να γίνει ηθοποιός. Μπαίνει εθελοντικά σε ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες και γράφεται σε δραματική σχολή. Ωστόσο, ο θάνατος της μητριάς του τον αναγκάζει να παρατήσει το όνειρο της υποκριτικής για λίγο, για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, που μόλις είχε βρει δουλειά σε μια πετρελοπηγή της Οκλαχώμα. Τρία χρόνια αργότερα, ωστόσο, προσχωρεί και πάλι σε έναν περιοδεύον θίασο. Κομματάκι ρίσκο αυτό, γιατί το λέμε. Η θεατρική επιχείρηση εκείνη πτώχευσε και ο Γκέμπλ ξέμεινε ολομόναχο στη Μοντάνα. Δεν το βάλε κάτω. Οτοστόπ κάνει και φτάνει στο Όρεγκον και γίνεται μέλος μιας άλλης θεατρικής ομάδας. Εκεί θα γνωρίσει την πρώην ηθοποιό και δασκάλα υποκριτικής Josephine Dillon, η οποία ενδιαφέρθηκε αμέσως για την περίπτωση του κατά 17 χρόνια μικρότερου της Γκέιμπλ. Η Ντίλλον παίρνει υπό την ερωτική αλλά και εκπαιδευτική προστασία της τον νεαρό Κλάρκ, πληρώνει τα έξοδα για να φτιάξει ο νεαρός τα δόντια του, αλλά και για να σουλουπώσει γενικότερα την εικόνα του. Κατάληξη, λίγο αργότερα το ζευγάρι παντρεύεται και μετακομίζει στο Hollywood της Καλιφόρνια. Η πρώτη ρόλη του Clark Gable ήταν σε βουβές ταινίες του Erich von Stroheim, κομπάρσος. Συμμετείχε επίσης και σε ταινίες μικρού μήκους. Αλλά το γεγονός ότι δεν το ανέθεταν κανένα μεγάλο ρόλο τον απογοήτευσε και αποφάσισε να επιστρέψει στο θέατρο. Εκεί θα γνωριστεί με τον Lionel Barrymore, με τον οποίο σύνεψε μια μακροχρόνια φιλία. Ο Barrymore αρχικά τον κατσάδιαζε για τον ερασιτεχνικό του τρόπο παίξηματος, αλλά στη συνέχεια τον παρότρινε να συνεχίσει να εργάζεται στο θέατρο. Την περίοδο 1927-28 εμφανίστηκε σε αρκετές παραστάσεις στο Χιούστον με τη θεατρική ομάδα των αδελφών Λάρκιν. Εκείνη τη χρονιά απέκτησε εμπειρία και αυτοπεποίθηση, ενώ παράλληλα η σύζυγός του κατάφερε να του βρει δουλειά στο Broadway. Στο Broadway μάλιστα εμφανίστηκε στην παράσταση Mackinac, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Η εφημερίδα μάλιστα Morning Telegraph έγραψε για εκείνον: «Είναι νέος, με πυγμή και πολύ αρενοπός». Σειρά έχει η θεατρική σκηνή της Καλιφόρνια, όπου ο Clark Gable εμφανίζεται σε μία σειρά από παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά, κάθε απόπειρά του στον κινηματογράφο έπεφτε στο κενό. Το όχι ήταν όχι. Η κινηματογραφική παραγωγή της Warner, όπου πρωτοδοκίμασε, συνέχισαν να τον βρίσκουν ακατάλληλο για πρωταγωνιστή, θεωρώντας ότι τα αυτιά του παρά ήταν μεγάλα για Jean Premier. Επέμενε εκείνος. Παρά τις κλειστές πόρτες, κατάφερε να εξασφαλίσει τον πρώτο του ρόλο στην ταινία The Painted Desert του 1931 στα στούντιο της Metro Goldwyn Mayer, εταιρεία η οποία εκτίμησε τις κινηματογραφικές του αρετές και του εξασφάλισε ένα καλό συμβόλαιο. Πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε την ανεπανάληπτη Ella Fitzgerald να μας τραγουδά το «But Not For Me» από την ομώνυμη ταινία του 1959.
Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and all so lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. Thank you. it all began so well, but what an end. This is the time a feller needs a friend, when every happy plot ends with a marriage knot, and there's no knot. I guess he's not for.
Βέβαια, η μέχρι τότε ρόλη δεν ήταν πρωταγωνιστική, ήρθε όμως και αυτός. Μάλιστα, στο πλευρό της Joan Crawford, στο Dance Fools Dance του 1931. Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο Clark Gable έκοψε την ανάσα στις γυναίκες, έτσι λέγανε. Και το στούντιο άρχισε πλέον να τον επιστρατεύει σε ρόλους σκληροτράχυλου και κακού, απέναντι σε στάρ, όπως ήταν η Τζιν Χάρλο, η Γκρέτα Γκάρμπο και η Νόρμα Σίρερ. Μέχρι το τέλος της χρονιάς είχε παίξει σε καμιά ντουζίνα φιλμ, παγιώνοντας τη θέση του ως πρωταγωνιστή. Ταυτόχρονα όμως είχε ήδη βαρεθεί το ρόλο του κακού, κάνοντας, η αλήθεια είναι, γνωστή τη δυσαρέσκειά του στους παραγωγούς. Το 1932 ο Γκέιμπλ πέρασε από ακρόαση για το ρόλο του θρυλικού Ταρζάν, βέβαια, τον οποίον έχασε από έναν άλλο μεγάλο, τον Τζόνι Βαϊσμίλερ, ο οποίος κακά τα ψέματα ήταν ικανότερος κολυμβητής και είχε και καλύτερα σωματικά προσόντα. Παρ' όλα αυτά, το ζευγάρωμά του με την Τζιν Χάρλοου, την ίδια κιόλας χρονιά, στην ταινία «Μια γυναίκα πειρασμός», το «Red Dust», ενθουσίασε κοινό και κριτικούς. Η επιτυχία συνεχίστηκε με τη δεύτερη συνεργασία του με τη Χάρλο στην ταινία «Μες στην αγκαλιά του», το «Hold Your Man». Οι δυο τους συνεργάστηκαν άλλες 4 φορές. Η έκτη τους συνεργασία ήταν για την ταινία «Σαρατόγκα» του 1935, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της οποίας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, η Χάρλο πέθανε από οξία νεφρική βλάβη. Η Χάρλο είχε ολοκληρώσει το 90% των γυρισμάτων και για το υπόλοιπο 10% η παραγωγή χρησιμοποίησαν μια σωσία της, την οποία να απαθανάτιζαν με μακρινές λήψεις για να μην φαίνεται. Ο Κέιμπλ δήλωσε ότι αισθανόταν σαν να βρισκόταν αγκαλιά με ένα φάντασμα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φιλμ Dancing Lady του 1933, ο Γκέιμπλ εμφανίζει σοβαρή πάθηση στα ούλα που απαιτεί την άμεση χειρουργική αφαίρεση σχεδόν όλων των δοντιών, με την κακή του κατάσταση να απαιτεί από ένα σημείο και μετά και νοσηλεία. Πάντως να πούμε το εξής εδώ, μια παρένθεση. Ένα χρόνο πριν γυρίσει την πρώτη του ταινία, χώρισε την Dillon για να παντρευτεί ένα χρόνο αργότερα μία πλούσια κοσμική, την, προσέξτε γκλαμ όνομα, Μαρία Ρία Φλάνκινγκ Πρέντις Λούκας Λάγχαμ, έτσι, η οποία τον εδραίωσε για τα καλά στα μεγάλα σαλόνια, ενώ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η ταξιδιώτης», «Possessed», ο αγγλικός τίτλος του 31, σύναψε ερωτική σχέση με την επίσης παντρεμένη Joan Crawford. Οι δημοσιογράφοι έγραψαν ότι αυτή ήταν η σχέση που παραλίγο να κάψει το Hollywood, διότι ο διευθυντής της Μάγερο Λουίς τους απείλησε με απόλυση σε περίπτωση που δεν διέκοπταν. Όμως είχαμε αφήσει τον Clark Gable χωρίς δόντια. Λοιπόν, τα γυρίσματα αργοπορούν και ο προϋπολογισμός της ταινίας Dancing Lady εκτινάσεται στα ύψη, με την Golden Mayer να δανείζει τελικά τον Cable στην μικρή τότε Columbia Pictures προκειμένου να συμμετάσχει στην κωμωδία του Frank Capra It Happened One Night το 1934. Η κίνηση φημολογήθηκε ότι ήταν κάτι σαν τιμωρία επειδή γκρίνιαζε ο Γκέιμπλ για τους ρόλους που του έδινε η Μάγερ. Η πραγματικότητα βέβαια ήταν ότι το στούντιο δεν είχε απλώς διαθέσιμο ρόλο για τον Γκέιμπλ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γκρίνια ξεγκρίνια, το πολυσυζητημένο δάνειο στην Κολούμπια θα του βγει σε καλό, καθώς κατέληξε να κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία του Κάπρα και να εξασφαλίσει πλέον ρόλους μεγαλύτερου εύρους και ρεπερτουρίου εξαιτίας φυσικά της αξιομνημόνευτης ερμηνείας του στο Συνέβη μια νύχτα του 34. Εδώ θα ανοίξουμε και μια άλλη παρένθεση. Λένε πως δεν ήταν τελικά τόσο καλό παιδί. Και δεν αναφέρομαι μήτε στη σχέση του με μια παντρεμένη κυρία, όντας ο ίδιος παντρεμένος, ούτε κάτι άλλο σχετικό. Το χειρότερο στα χρόνια εκείνα ήταν ο βιασμός της ηθοποιού Λορέτα Γιάνγκ το 1935 στα γυρίσματα της ταινίας Call of the Wild. Η Γιάνγκ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν το θάνατό της η κόρη που προέκυψε από τον βιασμό, προσπάθησε πάση θυσία να κρύψει την εγκυμοσύνη της. Γέννησε μάλιστα σε ένα σπίτι στη Βενετία. Σύμφωνα με τους New York Times, τους πρώτους 19 μήνες της ζωής της, η νεογέννητη Judy, όπως την ονόμασε, τους πέρασε σε διάφορους κρυψώνες και σε διάφορα ορφανοτροφία. Από εκεί και έπειτα η Λορέτα την πήρε πίσω στο σπίτι μαζί της, αλλά την παρουσίασε ως υιοθετημένη. Η Judy που έφυγε από τη ζωή το 2011, για πολλά χρόνια αγνοούσε την ταυτότητα του πατέρα της, που δεν ήταν άλλος από τον πρωταγωνιστή Clark Gable. Ήρθε όμως η ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε στην ταινία It Started Naples του 1960. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε το «Tu non mo dice mal» από τον Franco Bacci.
Mo casa dormo sole, eppure l'onde s'addormene. Mo come fa paura sto cielo pittato venire. Perché cam fai soffri, voglio canta così, nessuno ha da sentì. Tu non mo dice mai cam va bene, amor, amor. Vo fa morire in tasti pene, amor, amor, amore, quante stelle d'argento se scetano, sento sua che tremma e chiagnerà, sento stamma. Abbracciato con te.
Mm-hmm.
στους φίλους του κινηματογράφου, κάτι θα λέει αυτή η μουσική την οποία έχουμε κάτω από τα αυτιά μας. Θα δούμε από πού μας έρχεται. Προς το παρόν να θυμίσουμε ότι ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3, τους 102 των FM και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο ηθοποιό Clark Gable. Ο Παραγιώτης Βούρας είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Προσοχή φίλες και φίλοι, στο κομμάτι της ιστορίας που προαναφέραμε πριν από το μουσικό διάλειμμα. Η αποκάλυψη από την ίδια την Τζούντι έγινε αφότου πέθαναν τόσο η μητέρα της, όσο και ο Clark Gable. Και σίγουρα τέτοιες αποκαλύψεις δεν έχουν ποτέ και μια σχετική απάντηση. Ο Gable είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Hollywood, με τη φήμη του πλέον να αποκρυσταλώνεται σε μια σειρά από κατοπινές ταινίες που τον μετατρέπουν σε ακόμα πιο μεγάλο γόη του Hollywood, όπως τα φιλμ Boomtown, San Francisco, Mutiny on the Bounty, του φέρουν φήμη και ζηλευτή αναγνωρισιμότητα. Και βέβαια, το 1939 έρχεται ο μνημειώδης ρόλος του ως Red Butler στην εμβληματική επική παραγωγή, από εκεί και η μουσική που ακούμε, την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος». Εκεί ο τύπος τον χαρακτηρίζει πλέον βασιλιά του Hollywood. Η ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» είναι βασισμένη στο ομώνυμο και βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίσελ, και η παραγωγή της έγινε από τον τιτάνα του Hollywood, David O. Selznick, ο οποίος έδρασε καταλυτικά στην επιτυχία της ταινίας. Όμως η μεταφορά του μυθιστορήματος της Μίτσελ δεν αποτελούσε δημοφιλές εγχείρημα από την αρχή. Ο Louis B. Mayer της εταιρείας Metro Goldwyn Mayer είχε καταδικάσει από την πρώτη στιγμή το μυθιστόρημα και δεν ήθελε με τίποτα να χρηματοδοτήσει την μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη, ενώ την ίδια αρνητική στάση κράτησαν επίσης ο Πέντρο Μπέρμαν της RKO αλλά και ο Selznick της Selznick International. Από την άλλη, ο Ντάριλ Τσάνουκ της 20th Century Fox διέθετε χαμηλό προϋπολογισμό για την ταινία, ενώ ο Jack Warner της Warner ήταν ο μοναδικός παραγωγός του Hollywood που ήθελε να αγοράσει τα δικαιώματα της ταινίας για το ανερχόμενο αστέρι του, την Betty Davis. Τι έγινε όμως? Η Betty Davis, που δεν είχε προβλέψει την επιτυχία του βιβλίου και δεν είχε μεταξύ άλλων εμπιστοσύνη στο κριτήριο του Warner, απέρριψε το ρόλο. Κατόπιν όλων αυτών, ο Selznick άλλαξε γνώμη για το εγχείρημα, κυρίως όταν η συνεργάτη του, η Kay Brown, τον παρότρινε να αγοράσει τα δικαιώματα του μυθιστορήματος. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, το 1936, ο Selznick αγοράζει τα δικαιώματα έναντι 50.000 δολαρίων. Ακολούθησαν 3 ολόκληρα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ανήσυχος παραγωγός άλλαξε 3 σκηνοθέτες, εισάριθμο περίπου αριθμό σεναριογράφων και ασχολήθηκε ενεργά με την ανέβρεση των κατάλληλων ηθοποιών για τους κεντρικούς ρόλους. Από την κυκλοφορία του μυθιστορήματος ακόμη, όταν άρχισε να γίνεται γνωστό πως κάτι παίζει στην αγορά για την μεταφορά του βιβλίου στην 7η τέχνη, Τόσο το κοινό, όσο και ο παραγωγός της ταινίας, ο Σέλζνικ, ήθελαν τον Γκέιμπλ για αυτό το ρόλο. Αλλά επειδή ο Σέλζνικ δεν είχε στην κατοχή της νεοσύστασης της εταιρείας του κανένα μεγάλο αστέρι της εποχής, έπρεπε να πάρει ηθοποιό από άλλο στούντιο. Έτσι λοιπόν τι έκανε. Πρώτα προσέγγισε τον επίσης μεγάλο Γκάρι Κούπερ και του πρότεινε το ρόλο. Όταν όμως ο Κούπερ απέρριψε το ρόλο του Ρεντ Μπάτλερ, λέγεται πως είπε μάλιστα ότι το «Όσα παίρνει ο άνεμος» επρόκειτο να είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του Χόλιγου. Ο Σέλζνικ ήταν πλέον αποφασισμένος να προσλάβει τον Κέιμπλ και προσπαθούσε να βρει τρόπο για να τον δανειστεί ουσιαστικά από την Μάγιαρ. Στο μεταξύ ο Κέιμπλ είχε αποφασίσει να δεχτεί το ρόλο, μη θέλοντας να απογοητεύσει έτσι το κοινό που τον είχε ταυτίσει ήδη, επαναλαμβάνω, από το βιβλίο με τον Μπάτλερ. Έχοντας πλέον δεχτεί το ρόλο, ο Κέιμπλ είπε «Νομίζω ότι καταλαβαίνω πλέον πως αισθάνεται η μύγα που βρίσκεται εχμάλωτη στον ιστό της αράχνης». Να πούμε πως το «Όσα παίρνει ο άνεμος» ήταν η πρώτη έγχρωμη ταινία στην καριέρα του Κέιμπλ. Στα δε Όσκαρ έγινε ο χαμός, φίλες και φίλοι. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 29 Φλεβάρι του 1940, δίσεκτο έτος τότε, στο Coconut Grove, και η ταινία κατάφερε να κερδίσει 8 αγαλματίδια συν 2 τιμητικά. Ο Κλάρκ Γκέιμπλ πάντως, που είχε ως υποψηφίους του για τον ανδρικό ρόλο τον Λόρες Ολίβιε, υποψήφιο για τη μεταφορά του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ «Ανεμοδαρμένα ύψη», και τον Τζέιμς Στιούαρτ, υποψήφιο για την ταινία «Ο κύριος Σμιθ πάει στην Ουάσιγκτον», έχασε το βραβείο από έναν τρίτο, από τον Ρόμπερτ Ντόνατ, για την ταινία «Αντίο, ωραία νιάτα», ή αλλιώς, όπως οι περισσότεροι τη γνωρίζουν, «Goodbye, Mr. Chips». Και επιτρέψτε μου να σας πω πως αυτό ήταν και το σωστό. Το «Goodbye, Mr. Chips» ως ταινία, αλλά και η ερμηνεία του Robert Donat, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. We'll be right back. Εδώ ο Fred Astaire και John Crawford τραγούδησαν και χόρεψαν το Hey Ho, The Gang's All Here από την ταινία Dancing Lady του 1933. Επιστρέφουμε όμως στα του Clark Gable, ο οποίος στην ταινία εκείνη, στο Όσα παίρνει ο άνεμος δηλαδή, θα γνωριστεί με την Αφροαμερικανίδα ηθοποιό Χάτι Μακδάνιελ, η οποία Μακδάνιελ την εποχή του μακαρθισμού και της περιβόητης λίστας κομμουνιστών στο Χόλιγουντ θα στοχοποιηθεί και θα κληθεί σε ακρόαση, μαζί με δεκάδες ακόμη ηθοποιούς, σκηνοθέτες, φροντιστές, παραγωγούς, κομμουνιστή να μην τις έβρισκε τότε το Χόλιγουντ και όλα καλά. Ο Clark Gable είναι παλικάριμος σε αυτό το θέμα, αγνοεί τις όποιες προειδοποιήσεις φίλων και συναδέλφων, αγνοεί το ότι όποιος σήκωνε το ανάστημά του στην Επιτροπή Μακάρθη έβλεπε την καριέρα του να τελειώνει και αποφασίζει, και έτσι παράτη, να υπερασπιστεί μέχρι τέλους την συμπροταγωνιστριά του. Πάνω στη μεγάλη του δόξα τότε ήταν, ωστόσο, που θα τον έβρισκε και μια συμφορά. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φιλμ Somewhere I'll Find You με την Lana Turner το 1942, η τρίτη σύζυγός του και μεγάλος έρωτας της ζωής του, η Carol Lombard, σκοτώνεται σε αεροπορική τραγωδία. Ο Clark Gable είναι να πέσει να πεθάνει, που λέμε. Απαρηγόρητος, προσχωρεί στην πολεμική αεροπορία σε ηλικία 41 χρόνων και φεύγει για το μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συμμετέχει στις εχθροπραξίες ως πυροβολητής σε βομβαρδιστικό αεροπλάνο που πραγματοποιεί επιχειρήσεις στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει και σε μια προπαγανδιστική ταινία για λογαριασμό του Αμερικανικού στρατού. Μετά το τέλος της θητείας του, το 1944, επιστρέφει στο κινηματογραφικό πανί με την ταινία Adventure. Παρά το γεγονός ότι το φιλμ είναι ανιαρό, η ηχηρή επιστροφή του Gable στη μεγάλη οθόνη κάνει το κοινό να συνοστίζεται στις αίθουσες για να απολαύσει τον μεγάλο εκκοινογόη. Ο ίδιος συνεχίζει να κάνει ταινίες για λογαριασμό της Metro Goldwyn Mayer, όπως το Mogambo με την πανέμορφη Ava Gardner και την επίσης όμορφη Grace Kelly. Η καριέρα του, ωστόσο, δεν θα είχε πλέον την ίδια δυναμική. Ο Gable δυσανασχετούσε όλο και περισσότερο με τους μέτριους όπως τον Ιζερόλους που το ανέθεταν στην Metro Goldwyn Mayer, ενώ η εταιρεία από την πλευρά της θεωρούσε ότι ο μισθός του ήταν πολύ υψηλός. Είμαστε πλέον στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν το αμερικάνικο σινεμά άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της τηλεόρασης. Και στα μέσα της δεκαετίας εκείνης, οι πρόεδροι των διαφόρων εταιριών παραγωγής άρχισαν να απολύουν προσωπικό με στόχο να μειώνουν τα έξοδα. Το 1953 ο Gable αρνήθηκε να νεώσει τη σύμβασή του και άρχισε να εργάζεται πλέον ανεξάρτητα. Οι δύο πρώτες ταινίες του σε αυτό το καινούριο πεδίο, θα λέγαμε, ήταν ο τυχοδιώκτης του Χονγκ Κονγκ το 1955 και το Ρωμαλέι Άνδρες, που η αλήθεια είναι έκαναν μέτρια επιτυχία. Είχε όμως και μια προσωπική ζωή, αν θυμάστε. Εκεί λοιπόν θα παντρευτεί την Σίλβια Άσλι, τέταρτη σύζυγος, ενώ ο τελευταίος σταθμός θα είναι η επίσης ηθοποιός και η William Spreckels, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσει και ένα γιο, τον John Clark Gable, ο οποίος θα γεννηθεί αμέσως μετά το θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού. Το καθεστώς, ας μας επιτραπεί έκφραση του Gable ως κινηματογραφικού θρύλου, συνέχισε βέβαια να τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή, με τον ίδιο να κάνει τουλάχιστον μία ταινία το χρόνο, αν και πλέον θα είναι πολύ πιο εκλεκτικός. στις επιλογές του. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, την Ava Gardner. Να λοιπόν η Ava Gardner στο προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα, το τραγούδι Don't Tell Me από την ταινία The Hucksters του 1947.
Across the table, and why do we walk arm in arm whenever we are able? Feet on the ground, round, spinning round. Please tell me why my happy heart keeps repeating that it's so.
Το τονίσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, πως το αμερικανικό σινεμά στις αρχές της δεκαετίας του 50 άρχισε να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα λόγω της συνεχόμενης ανόδου της τηλεόρασης. Αλλά, εκείνο που σίγουρα θα πρέπει να προσθέσουμε, είναι πως δεν έφταιγε μόνο αυτό. Ή μάλλον δεν έφταιγε κυρίως αυτό. Το κυνήγι των μαγισσών που εξαπολύθηκε μέσα από τον μακαρθισμό είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν στην άκρη, να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι άλλοι να μην ξαναδονέψουν ποτέ, παρότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες, πάρα πολύ μεγάλοι σεναριογράφοι, εξαιρετικοί ηθοποιοί, με αποτέλεσμα το Hollywood να χάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως λαμπερό του κομμάτι. Οι ταινίες αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο εμπορικές, καθώς το αόρατο μάτι του μακαρθισμού περνά από κόσκινο όλα τα σενάρια. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι σαφώς ένα περιβάλλον δύσκολο για πολλούς ηθοποιούς, μεταξύ αυτών και ο Κλάρκ Γκέιμπλ, ο οποίος το παλεύει σε αυτήν τη δύσκολη εποχή. Θα χαρίσει μάλιστα στο παγκόσμιο κινηματογραφικό κοινό δύο από τις καλύτερες ερμηνείες του. Η πρώτη ήταν στην ταινία Soldier of Fortune και η δεύτερη στο The Tall Man που προαναφέραμε. Η πρώτη ήταν ουσιαστικά ο τυχοδιώκτης του Χονγκ Κονγκ και η δεύτερη οι Ρωμαλαίοι άνδρες. Για πολλούς βέβαια η πλέον αξιοσημείωτη ερμηνεία του, χαρακτηριστική της υποκριτικής του δυνότητας, θα έρθει με την ταινία The Misfits στο πλευρό της όμορφης Marilyn Monroe και του θρυλικού Montgomery Clift. Τραγικό βέβαια, αλλά πραγματικό. Ο ίδιος ο Clark Gable δεν θα απολαύσει την επιτυχία της ταινίας, καθώς δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων θα υποστεί έμφραγμα και τελικά θα πεθάνει, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, στις 16 Νοέμβρη του 1960. Από εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με την Doris Day στο τραγούδι Teacher's Pet από την ομώνυμη ταινία του 1958. Γεια και χαρά! Teacher's Pet, I wanna be Teacher's Pet. I wanna be huddled and cuddled as close to you as I can get. That's the lesson, we're guessing your best in teacher's pride. I wanna be a teacher's pride. I wanna be dated and rated, the one most likely at your side. You gotta burn it. Teach me. One kiss will do at the start. I'm sure with a little homework I'll graduate to your heart. Teacher's pet, I wanna be a teacher's pet. I wanna take home a diploma and show ma that you love me too. That you love me too. So I can be a teacher's pet long after school is through. Will do at the start. I'm sure with a little homework I'll graduate to your heart. Teacher's pet, I wanna be a teacher's pet. I wanna take home a diploma and show ma that you love me too. School is through.